Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 1. septembar kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Veliko nevrijeme pogodilo Crnu Goru, kolaps saobraćaja u Budvi i velike gužve na ulicama. Počela nova školska godina, a sindikat prosvjete poziva sve kolege da si jutra u obje smjene organizuju jednosatni čas upozorenja zbog neispunjenih zahtjeva o povećanju zarada. Preminuo Mirko Tepavac, nekadašnji ministar inostranih poslova SFRJ, jugoslovenski i srpski funkcioner i publicista. Sergej Lavrov izjavio da ruska vojska neće intervenisati u Ukrajini, zašto je Kijev i Zapad već optužuju. Angela Merkel založila se za dalje jačanje sankcija prema Rusiji. A u emisiji, između ostalog, poslušajte, predsjednik sindikata rudnika boksita Borislav Bojanić saopštio da od nadležnih traže da što prije riješe probleme u tom preduzeću.
Da riješi pitanje što prije socijalnog programa i ostalo, u protivnom bit ćemo prinuđeni za neke poteze koji neće donijeti dobra ni nikom u ovoj državi.
U emisiji dekan novoosnovanog fakulteta za crnogorski jezik Adnan Čirgić odgovara na optužbe dijela stručne javnosti da je osnivanje novog fakulteta poguban i za struku i za državni budžet.
Iza njihove priče, mislim, ne stoji nikakva bojazan da će se oštetiti budžet Crne Gore, nego da će se oštetiti monopoli koje oni već godinama drže.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Veliko nevrijeme koje je jutros pogodilo Crnu Goru izazvalo je kolaps u saobraćaju u Budvi kao i velike gužve na ulicama tog grada. Obilne padavine otežale su saobraćanje centrom Budve jer se potoci vode slivaju ulicama. Nastavu u svim osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori za nešto više od 100.000 učenika počela je danas. Nova školska godina počela je za 70.000 osnovaca i 32.000 srednjoškolaca. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva saopšteno je da udžbenika čija je distribucija počela 18. avgusta ima dovoljno i da će ih biti tokom cijele školske godine. Glavni odbor sindikata prosvjete pozvao je sve kolege da si jutra u obje smjene organizuju čas upozorenja, nezadovoljni pregovorima o povećanju zarada. Poručili su da neće odustati od povećanja plata za 15% i smatraju da novca ima, ali da je potrebna politička volja. Racionalizacija mreže sudova biće jedan od prioriteta u narednom periodu, ali se ovom osjetljivom stručnom, društvenom, ekonomskom pa i političkom pitanju mora pristupiti sa dozom opreza, izjavila je za Pobjedu predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. Medenica je naglasila da je ekonomska nezavisnost nosilaca sudijske funkcije preduslov svake druge samostalnosti i garancija nesmetanog rada. Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, 13 osoba osumnjičenih za ratne zločine uhapšene jutros na području Doboja i Teslića. Uhapšeni su osumnjičeni za zločine počinjene 1992. godine na području Doboja i Teslića nad civilima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Nekadašnji ministar inostranih poslova Socijalističke federativne republike Jugoslavije, jugoslovenski i srpski funkcioner i publicista Mirko Tepavac, umro je u Beogradu u 1993. godini. Kako je objavljeno, Tepavac je umro 28. avgusta, a kremiran je po sobstvenoj želji u najužem porodičnom krugu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinske snage povukle su se sa glavnog aerodroma u Lugansku na istoku zemlje nakon što su dobili takvu naredbu, saopštio portparol ukrajinske vojske. Ranije u saopštenju vojske je rečeno da se ukrajinske jedinice bore sa ruskim tenkovskim bataljonom u pokušaju da zadrže aerodrom izvan Luganska, jakog uporišta separatista na granici sa Rusijom. Njemačka kancelarka Angela Merkel saopštila je da dalje jačanje sankcije protiv Rusije može pogoditi njemačku ekonomiju, ali kako je naglasila, ne raditi ništa kao odgovor na agresiju Moskve u Ukrajini nije opcija. Hiljade ljudi okupile su se na ruševinama škole u Beslanu, južnom ruskom gradu, da se podsjete 10. godišnjice napada u kojem je ubijeno 334 osoba, uključujući 186 djece. 1. septembra 2004. godine islamistički pobunjenici uzeli su više od 1100 djece i nastavnika kao taoce prvog dana školske godine, tražeći povlačenje trupa iz susjedne Republike Sjevernog Kavkaza Čečenije. Žestoki sukobi sirijske vojske i pobunjenika izbili su na Golanskoj visoravni kraj same granice Izraela, javio je reporter France Pressa. To je veoma rijedak slučaj da su se sukobi toliko približili izraelskoj strani, koja pomno prati događaje u sirijskom dijelu Golana.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci, 13 je sati, 35 minuta, ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Emisiju, tematski dio, otvaramo prilogom iz svijeta. Naime, ruski šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio je kako ruska vojska neće intervenisati u Ukrajini, dok službeni Kijev i Zapad smatraju da je Moskva to već učinila. NATO je prošle sedmice objavio da je više od 1000 ruskih vojnika ušlo u Ukrajinu, dok je američki predsjednik Barack Obama Moskvu prozvao zbog upada u tu zemlju. Više u priči Mirjane Rakile.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao je da događaje proteklih nekoliko dana pokazuju da je Rusija pokrenula izravnu i otvorenu agresiju protiv Ukrajine. A riječ je o vojnom neuplitanju koje je Sergej Lavrov izgovorio pred studentima međunarodnih odnosa u Moskvi, najvjerojatnije su u funkciji snižavanja potencijalne zabrinutosti Zapada nakon što je ruski predsjednik izjavio da bi Moskva mogla poduprijeti nezavisnost dijelova istočne Ukrajine te da želi kontrolirati šire područje juga Ukrajine.
Tražimo mirni dogovor kako bi se okončala ova užasna kriza, ova tragedija. Sve što radimo usmjereno je na postizanje političkog dogovora.
U Minsku je za 1. septembar zakazan sastanak kontaktne grupe na kojem bi se trebalo dogovoriti o bezuvjetnom prekidu vatre. I Tartas je izvijestio da će tom sastanku, pored predstavnika Ukrajine, Rusije i OSS-a, biti nazočni i separatisti. Vladimir Putin ocjenjuje da je važno da su izravni pregovori počeli, ali i dalje krivi Kijev za eskalaciju nasilja, a Zapada ignorira akcije ukrajinske vojske.
Ukrajinska vojska opkolila velike gradske centre i gađa po stambenim područjima. Cilj delovanja milicije je da odbaci ukrajinske snage i artiljeriju kako bi ih onemogućila u granatiranju stambenih delova. Nažalost, mnoge zemlje, uključujući i one u Evropi, prave se da to ne vide.
Rusija negira da je poslala snage i osigurala vojnu pomoć separatistima koji su u posljednjih nekoliko dana nanijeli gubitke ukrajinskim snagama. Sukob se proširio na Azovsko more, gdje je artiljerijskom vatrom u nedjelju potopljen patrolni brod ukrajinske mornarice. 8 mornara je spašeno, dvojica se smatraju nestalima. Borbe se vode i na istoku Ukrajine, a ukrajinska vojska se povukla sa aerodroma u Lugansku nakon što je dobila takvo naređenje. Ukrajinski ministar obrane Valerij Gelete izjavio je da ruskih vojnika ima i u Donjecku i u Lugansku i da je Ukrajina u ratu sa Rusijom. Na posljednjem sastanku samita lidera Europske unije ponovljeno je da će Rusiji biti proširene sankcije ukoliko u roku od 7 dana Moskva ne promijeni ponašanje prema Ukrajini. Njemačka kancelarka Angela Merkel priznala je da bi nove sankcije mogle pogoditi i njemačku ekonomiju, ali šutnja na rusku agresiju na Ukrajinu nije opcija, rekla je ona u Berlinu. S druge strane, Vladimir Putin je izjavio kako bi rado vidio ukidanje sankcija, te poručio da se nada da će zdrav razum prevladati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon svijeta u nastavku teme iz Crne Gore, nakon sastanka u rudnicima boksita u Nikšiću, predsjednik sindikata Borisav Bojanić poručio je nadležnima da što prije riješe situaciju u tom preduzeću gdje je proizvodnja prekinuta prije 10 dana. Danas je održan zbor udara koji su nadležnima ostavili rok do petka. Iz Nikšića sa detaljima se javlja koleginica Lela Šćepanović.
Da moraju hitno da rješavaju probleme u rudnicima boksita, jer zaista situacija je alarmantna, prekinuta je proizvodnja. Mi smo danas donijeli zaključke da tražimo od Ministarstva ekonomije da hitna realizacija socijalnog programa, da se zaostale zarade i obračunavaju prema obračunatim zaradama i da se poveže staž prema obračunatim zaradama. Mi smo danas donijeli odluku da budemo jedinstveni ovome i da ćemo izvršiti pritisak na državu da riješi pitanje što prije socijalnog programa i ostalo. U protivnom, bit ćemo prinuđeni za neke poteze koji neće donijeti dobro ni nikomu u ovoj državi.
Bio je to predsjednik sindikata rudnika boksita Borisav Bojanović, sa kojim je razgovarala Lela Šćepanović. Crnogorski jezik je službeni jezik u Crnoj Gori koja je vjerovatno jedina zemlja u svijetu gdje je osnivanje fakulteta koji se bavi izučavanjem službenog jezika postalo problem. O čemu se radi čućemo od Esada Krcića.
Nakon višedecenijske upotrebe srpsko-hrvatskog, nakon državnog osamostaljenja 2006. godine, Crna Gora je dobila novi ustav koji je crnogorski ustanovio kao službeni jezik. Za usvajanje ustava su glasale partije koalicije koja je i sad na vlasti, Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, kojima je nedostajuće glasove za neophodnu većinu dodao opozicioni pokret za promjene. Protiv novog ustava su bile prosrpske partije koje su između ostalog odbijale da prihvate činjenicu da srpski jezik nije glavni. Takvo stanje je ostalo zamrznuto sve dok nije došlo na red usvajanje izbornog zakona za koji je bila potrebna dvotrećinska većina. Prosrpski dio opozicije je to iskoristio tako što je, bez obzira što je postignuta saglasnost u vezi samog teksta zakona, odbijao da podrži zakon dok god vlada ne odustane od namjere da školski predmet koji se do tada zvao maternji nazove crnogorski jezik. Pregovori su trajali mjesecima i na kraju je postignuto kompromisno rješenje da predmet dobije vratolomni naziv crnogorski srpski, bosanski hrvatski jezik i književnost. 3 godine nakon toga crnogorski jezik ponovo postaje tačka sporenja, ali ovog puta unutar dijela stručne javnosti koja nije problematizovala njegov naziv i bila saglasna u tome da i u Crnoj Gori jezik treba da se imenuje po državi, kako je to urađeno u ostalim jugoslovenskim republikama, ali je jedna opcija zastupala stav da jezik treba formalizovati sa svim arhaičnim formama, dok je druga bila za liberalniji, odnosno savremen pristup. Osnivanje fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju favorizovanje je pogubne i nenaučne jezičke politike u Crnoj Gori oličene u radu vladinog instituta, sada fakulteta, smatra profesorka opšte lingvistike na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Rajka Glušica.
Očigledno da je na snazi favorizovanje jednog nenaučnog i nacionalističkog koncepta i viđenja crnogorskog jezika i crnogorske kulture. To je nedopustivo i neopravdano. Osnivanje fakulteta za crnogorski jezik, dakle, to nije konkurencija, to nije koja bi naravno bila poželjna, već se radi o jednom apsolutno nenaučnom postulatu i mislimo da apsolutno to Crnoj Gori nije potrebno.
Dezinformacije koje stižu od katedre za crnogorski jezik iz Nikšića nijesu nikakva novina, kaže za naš radio dekan novoosnovanog fakulteta za crnogorski jezik i književnost Adnan Čirgić, koji je rekao da uopšte ne želi da komentariše optužbe koje izlaze izvan okvira struke. Čirgić je na naše insistiranje ipak prokomentarisao optužbe da se u slučaju osnivanja novog fakulteta za crnogorski jezik radi o nepotrebnom rasipanju novca poreskih obveznika za organizaciju jedne kadrovski i naučno rizične institucije i to u vrijeme najteže financijske krize na Univerzitetu Crne Gore, čiji drastično smanjeni budžet ne pokriva ni plate zaposlenih, a kamoli naučno-istraživački rad. Adnan Čirgić.
Fakultet za crnogorski jezik i književnost samostalna je naučno-istraživačka i visokoškolska institucija i nema nikakve veze sa Univerzitetom Crne Gore niti sa budžetom univerziteta. Ja nijesam stručnjak za financije, ukoliko kolege sa katedre za crnogorski jezik u Nikšiću jesu, one se onda moraju obratiti ili Ministarstvu financija ili vladi, jer se ja u taj dio ne razumijem. Vlada je odredila budžet, crnogorski jezik je službeni jezik u Crnoj Gori. Sve države iz našeg okruženja imaju po nekoliko fakulteta, katedri i instituta koje se bave nastavom i izučavanjem tih službenih jezika i nikome od tih kolega iz okruženja ne pada na pamet da se čude što se osnivaju fakulteti za njihove službene jezike. Iza njihove priče, mislim, ne stoji nikakva bojazan da će se oštetiti budžet Crne Gore, nego da će se oštetiti monopoli koje oni već godinama drže.
Problem je što u obrazovanju ne postoji sveobuhvatan strateški pristup, kaže profesor jezika i književnosti i funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Srđan Perić, koji ne može da se otme utisku da je u cijeli slučaj prste umješala politika.
Ne želeći zaista da izjavom arbitriram ko je u pravu ili ko nije, ali je samo jedna činjenica tačna da dok imamo nadgornjavanje na administrativnoj ravni, nažalost, nauka tapka u mjestu i iz tog sukoba plašim se da nećemo dobiti dodatni novi kvalitet na naučnom polju, nego će se samo produbiti razmirice ovog puta i unutar samog naučnog dijela javnosti koja ne spori ni na koji način postojanje crnogorskog jezika i mislim da je to nešto što može samo da brine i ja zaista ne mogu da se oslobodim tog utiska da je ovdje politika zaista ušla prilično duboko i što mislim da nije dobro za nauku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Nova školska godina počela je danas za više od 100.000 đaka u Crnoj Gori i danas je naročito važan dan za djecu i roditelje đaka prvaka, pa smo razgovarali sa njima. Leva Štipanović.
Prvi dan školske godine za starije učenike prilika je za susret sa drugovima i drugaricama, a za najmlađe one koji prvi put kreću u školu, susret sa novom sredinom i učiteljicom. Da li je prvi dan u školi za prvake veći stres za roditelje ili za đaka? Pitali smo roditelje prvačića osnovne škole Ratko Žarić u Nikšiću, majka šestogodišnjeg Ognjena.
Pa li veći dan za njega ili za vas kao roditelja?
Pa ne znam. Ne znam, jesu emocije. Jesu, čak se ja prisjećam mog prvog dana, baš sam ono, jesu emocije.
Neka bude si srećom.
Hvala.
Ognjen se ne plaši i već zna kako mu se zove učiteljica.
Aj mi reci, jesi, jel žuriš da odeš da vidiš ko je, učiteljica ili učitelj?
Da, učiteljica.
A znaš možda kako se zove?
Vesna.
Jesi potpuno spreman?
Jesam.
Torba, danas ništa.
Sjutra idem.
A koliko godina imaš?
6.
Njegov drug Janko je manje bio raspoložen za razgovor jer još nije znao da li će se narednih 5 godina družiti sa učiteljicom ili učiteljem.
Šta?
Janko, hoćeš sad da se družiš sa novim drugovima i drugarima?
Hoću.
Hoće li im biti prezirka? Hoće li se, evo izaš.
Ali Jankova majka ne krije emocije dok čeka da ga prozovu.
Je li on u prvom razu? Je li već uređenje za roditelje ili za njih?
Pa za mene, za roditelje. Ne znam, evo čekam da vidim spisak.
Je li sve spremno?
Sve.
Jaka kiša koja je jutro spadala u Nikšiću omila je rodbinu, prvačića, tetke, bake, ali i komšije da se okupe ispred škole i uveličaju ovaj važan datum i za roditelje i djecu. Ima i onih kojima kiša nije uspjela da pokvari raspoloženje. Jankova majka je ovako prokomentarisala.
Ma, ovo je diričetno za početak.
Starijim đacima koji se danas nakon ljetnih ferija vraćaju u klupe, kiša je pokvarila tradicionalno okupljanje u dvorištu škole. Sređivanje utisaka kako je bilo na moru izmjestila je priča o ekskurziji, kaže nam Kristina, učenica 9. razreda.
Puni smo uzbuđenja jer smo 9. razred, ekskurzija je pred nama.
Aha, gdje idete?
Vjerovatno po Srbiji. Mislim, naša želja je da idemo po Srbiji, ali nastavnici najviše bi voljeli da idemo po Crnoj Gori. Zato što...
Kome će se ispuniti želja, njima ili vama?
Pa voljeli bismo nama.
Šta je još bilo danas u prvom času? Možete pričati?
Sada smo pisali raspored, tek počinjemo, šutra počinjemo sa školom, donosimo knjige, prvi dan škole i sad.
Kad krećete na tu ekskurziju?
Naša nastavnica dala predlog da idemo u oktobru, a inače se ide u maju.
Znači sad na početku vama da. Ne bi bolje odgovaralo.
To bi i njoj, a nama ne bi odgovaralo, zato što nekako bolje u maju, pri kraju godine. Njoj je bolje sad, dok još nismo raspušteni, dok smo na početku.
A kakvi si đak i kako?
Odlično sam đak.
Da li je sve spremno za novu školsku godinu? Katarina iz 9.3.
I kako je bilo prvi dan u školi? Šta ste radili? Čujem, ekskurzija je aktuelna, jel?
Možda će ovo sad imati u oktober.
A u društvo i sve posle?
Fino je.
Je li mama sve spremila za školu?
Jesmo spremili.
Je li bilo puno troškova?
Pa onako, mislim, ne.
Od jutra sve po starom, kreću časovi i nastava, objašnjava nam Ana iz 8.2.
Prvi dan u školi, znači samo jedan čas, jel?
Jest.
Kako je bilo?
Super. Dva mjeseca.
I?
Super.
Šta ste radili? Jesi se vidjela sa društvom?
Ja sam vam govorio raspored časova, posle normalna raspored časova.
Koliko časova?
5.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zašto ne počinje gradnja stanova za prosvjetare, iako im je opština Budva za to poklonila zemlju i oprostila komunalije, te se dodatno obavezala da će platiti još oko 5 miliona eura za odronjeno brdo i parking novih stanova? Ko su profesori i nastavnici koji će dobiti stanove po povlaštenim uslovima od oko 650 eura po kvadratu? Kako je moguće platiti 300.000 eura za projekat koji je neizvodljiv, bez da je iko snosio odgovornost? Ovo su samo neka od pitanja koja otvara projekat gradnje 148 stanova za prosvjetne radnike Budve. Detalje nam donosi Jasna Vukićević.
Priča o izgradnji stanova za prosvjetare u Budvi je slika neodgovornosti i ceha koji za to plaćaju oni bez ikakvog udjela u zamešateljstvu, odnosno građani.
3,5 miliona plus sanacija to otrenenog zemljišta i ovu ulicu, to će izlaz oko 5 miliona eura.
Uz odluku da će opština graditi 150 garažnih mjesta za prosvjetare, ceh od ovih 5 miliona slijede neizvodljive projekte, gradnju na zemlji koje je predviđeno odronjavanje i klizište, te neznanju i bahatosti donosilaca odluka o oko 140 stanova koje prosvjetari čekaju dvije decenije. Iako je opština ustupila zemljište za gradnju, oslobodila investitore komunalija, te platila i za neizvodljive projekte, spisak onih koji treba da dobiju stanove nije objavljen. Odbornik Pozitivne Crne Gore Radosav Tomović.
Projekat je ukupno koštao, po mojem saznanju, oko 500.000 eura plus dva stana, o tome je štampa pisala. I sadašnji projekat praktično i pored te tolike cijene je neupotrebljiv, po njemu se ne mogu izvoditi radovi. Da se naprave spiskovi ljudi koji treba da dobiju stanove i prema tim spiskovima zbilja ako je neko u socijalnoj potrebi, uz javno isticanje tog spiska i da se zbilja ljudima koji su u stvarnoj potrebi pomogne, a ne da se spašavaju neodgovorni projektanti.
Nikolaj Knežević iz lokalnog sindikata prosvjete tvrdi da pri raspodjeli stanova, čija je cijena višestruko manja od prosječne cijene nekretnina u Budvi, nema zloupotreba.
Tu nema stanova za tržište, niti tu ima stanova koje će dobiti neki drugi ljudi. Stambena zadruga će finansirati 60% kredita, oni koji prosvjetni radnici budu podizali sa 1% kamate, a onih 40% kredita će ostvarivati u kontaktu sa bankama. Izabrali smo izvođača koji nas sada pritiska jer nismo u stanju da počnemo sa izvođenjem radova. A zašto nismo u stanju da počnemo sa izvođenjem radova? Zbog toga što nam pada građevinska dozvola.
Za gradnju stambene zadruge solidarno bila je izdata građevinska dozvola za 2 od 3 lamele. Ova posljednja je poništena krajem prošle godine zbog formalnih nedostataka i vraćena na ponovni postupak nadležnom sekretarijatu. Podnosila tužbe za ukidanje građevinske dozvole Radosav Tomović tvrdio je da nisu ispoštovani urbanističko-tehnički parametri DUP-a, da je prekoračena dozvoljena spratnost i blizina susjedne parcele. U međuvremenu je došlo do dogovora da se objekat zarotira i tako premoste nesuglasice, no Tomović upozorava na nelogičnosti ugovora između prosvjetnih ustanova opštine Budva i stambene zadruge Solidarno.
Potpisan je ugovor gdje se stambena zadruga ovlašćuje da može da angažuje investitora, da angažuje ne izvođača, nego investitora. Valjda su investitori, odnosno su investitori, kupci stanova, članovi sindikata. Ukoliko kupci ne plate stan u određeno vrijeme, da zadruga ima pravo da na zemljište stavi hipoteku ili fiduciju. Po pojmu investitor je lice ili subjekt koji ima pare ili se zove kod banke, pravi objekte i prodaje na tržište da zaradi. A u tom ugovoru nigdje nema potpisnika od strane sindikata.
No umjesto preciziranja interesa i posljedica po krivce za haos u kojem se i za neizvodljive projekte plaća po 300.000 eura, odbornici su odlučili da se iz opštinskog budžeta uzme još 3 miliona za izgradnju parkinga pri prosvjetarskim zgradama.
Na ovaj način opština Buda doprinosi da naknadni troškovi prouzrokuje nepredviđenim okolnostima ne predstavljaju dodatni financijski teret prosvjetnim radnicima u rješavanju svojih stambenih pitanja po povoljnim uslovima plaćanja, tačnije po cijeni kako je to odlukom definisano od 650 eura po metru kvadratnom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije još jedna priča. U Crnoj Gori se stvara nova vrsta humanitarne akcije po ugledu na svjetski poznat Ledeni izazov, ali u crnogorskoj verziji bez ličnog marketinga ili bilo koje vrste promocije. Prema ideji koja je u nastajanju i izdvajanju sredstava u humanitarne svrhe učestvovaće javne ličnosti, ali bez medijske buke. Otvoreno je pitanje da li će se ova vrsta filantropije proširiti i da li će povećati stepen humanosti društva. Slušamo Srđana Jankovića.
Kako treba pospješiti filantropiju i solidarnost, trenutak je da u Crnoj Gori počne novi humani izazov u kojem je predviđeno da se od plate izdvoji dio ili da krv ili na drugi način doniraju sredstva onima kojima su potrebna. U odnosu na ledeni izazov neće biti polivanja vodom, kamera i bilo kakve samopromocije, jer kako je objavio direktor građanske alijanse Boris Raonić, nema potrebe za hvalisanjem, snimanjem, jer je filantropija intimno osjećanje i tako treba da ostane.
Originalna ideja je u stvari naše književnice Ksenije Popović, koja je uputila izazov prema meni. Ja sam procijenio da u Crnoj Gori u zadnjih par godina se premalo priča o ovim idejama i filantropije i humanitarne pomoći s jedne strane, a sa druge strane oni koji rade, to rade ne iz baš najintimnijih i najčasnijih namjera, već to više koriste kao neku PR alatku za njihove kompanije. Čak postoji humanitarne organizacije koje ocjenjuju ljude koji treba da prime pomoć, da se slikaju da bi se ta humanitarna pomoć uručila.
Raonić je nominovao nekoliko političara iz različitih stranaka. Raonić vjeruje da će se akcija progresivno proširiti.
Zašto da ne i da probam ono što je uspjelo, i ovo je maltene copy-paste priča za ono što je uspjelo kao globalni fenomen, kao maltene filantropski blockbuster, kako sam ga nazvao, Ice Bucket Challenge, da ga malo promijenimo i da probamo nešto u Crnoj Gori slično da uradimo, da pomognemo svako u mjeri svojih mogućnosti. Nadam se da će se ovo sve fino proširiti na što je moguće širi spektar ljudi u Crnoj Gori, da konačno malo više skrenemo pažnju na filantropiju i potrebu za filantropsko djelovanje, pogotovo u vremenima kako je trenutno u Crnoj Gori opterećeno i brojnim socijalnim problemima.
Jedan od prozvanih je poslanik manjinskih stranaka Gencin Iman Begu, koji je prihvatio izazov. On ocjenjuje da se humanizam pokazuje u trenucima kada dođe do veće krize. Na modifikovanu verziju ledenog izazova, čija je ključna razlika da se donira bez samopromocije, Iman Begu gleda veoma pozitivno.
Ovo što je gospodin Raonić pokrenuo, mislim da je prava stvar, jer ipak je više ličilo na performans, posebno zbog toga što baš taj Ice Bucket Challenge kod nas nije se ni moglo donirati gdje što u Crnoj Gori. Pregledom sajtova tih NGO-a u Americi pokazalo se recimo da je 2013. godine samo 27% budžeta te NGO bilo za istraživanje i razvoj, ostalo su bili različitni troškovi. Tako da mislim da je gospodin Raonić pogodio pravo stvari, mislim da izazov koji ja prihvatam i koji ću sigurno se na humanitarni rad ili izdvajanja za organizacije koje su ovdje domaće.
Izazov da uputi donaciju prihvatio je i portparol SDP-a Mirko Stanić.
Građani Crne Gore imaju visok nivo osjećaja i želje da pomognu ljudima oko sebe. Čini mi se da je problem u tome što to nije artikulisano na pravi način. Nije dovedeno do nekog nivoa da ljudi znaju gdje da pomognu, kako da pomognu, i ovu inicijativu gospodina Raonića upravo posmatram u tom svijetu. Da svi građani Crne Gore, bez obzira bavili se oni politikom ili medijima ili nevladinim ili rade ređena u nekoj fabrici, nađu način da pomognu svoje zajednici, prije svega kroz humanitarni rad, volonterski rad, ne znam, pomaganje nekim institucijama koje se bave problemima vulnerabilnih grupa, ili na kraju krajeva, ne znam, doniranjem nekog novca nekome kome u tom momentu potreba. Sa zadovoljstvom ću prihvatiti učešće u njoj, a u narednih par dana ću vjerojatno i saopštiti ljude koje bi ja pozvao da se priključe toj akciji po imenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još jednom najvažnije vijesti. Veliko nevrijeme koje je jutros pogodilo Crnu Goru izazvalo kolaps u saobraćaju u Budvi, kao i velike gužve na ulicama. Obilne padavine otežale su saobraćanje centrom grada jer su potoci i vode slivaju ulicama. Nastavu svim osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori za nešto više od 100.000 učenika počela je danas. Nova školska godina počela je tačnije za oko 70.000 osnovaca i 32.000 srednjoškolaca. Glavni odbor sindikata prosvjete pozvao je sve kolege da se jutra u obje smjene organizuju čas upozorenja. Nezadovoljni pregovorima o povećanju zarada, poručili su da neće odustati od povećanja plata za 15% i smatraju da novca ima, ali da nedostaje politička volja. Nekadašnji ministar inostranih poslova Socijalističke federativne republike Jugoslavije, jugoslovenski i srpski funkcioner i publicista Mirko Tepavac, umro je u Beogradu u 93. godini. Kako je objavljeno, Tepavac je umro 28. augusta, kremiran je po sopstvenoj želji u najužem porodičnom krugu. Sergej Lavrov izjavio da ruska vojska neće intervenisati u Ukrajini, za što je Kijev i Zapad već optužuju. Njemačka kancelarka Angela Merkel založila se za dalje jačanje sankcija prema Rusiji. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog ponedeljka 1. septembra. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.